Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Александра Баранкова. ЦВК задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Наўменкам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд Эквадора адмовіў афіцыйнаму Менску ў экстрадыцыі былога супрацоўніка беларускіх праваахоўных органаў Александра Баранкова і пастанавіў вызваліць яго з-пад варты. Суд таксама пакінуў у сіле рашэнне даць Баранкову Эквадоры статус уцекача. Амбасада Беларусі ў Кіргізстане звярнулася з заявай у міліцыю ў дачыненні да актывістаў грамадскіх рухаў Мекен Шэй ТР і Айкол Ала Туо, якія ўчора закідалі каменнем будынак дыппрадстаўніцтва ў часе акцыі пратэсту. 28 жніўня перад будынкам амбасады прайшоў пікет з патрабаваннем экстрадыцыі ў Кіргізстан Джаныша Бакіева, брата былога прэзідэнта краіны, якога вінавацяць у забойствах. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун абмеркаваў у Тагеране з кіраўніцтвам краіны праблемы правоў чалавека. Пра гэта ён паведаміў на супольнай прэсавай канферэнцыі разам са спікерам іранскага парламенту Алі Ларыджані. Пан Гі Мун таксама сустрэўся з вышэйшым духоўным лідарам Ірану Аятолой Алі Хаменені і прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінеджадам і абмеркаваў з імі недапушчальную рыторыку іранскага кіраўніцтва адносна Ізраілю, якому лідары Ірана адмаўляюць у праве на існаванне. Пан Гі Мун назваў гэтую рыторыку абразлівай і правакацыйнай. Абарона Юліі Цімашэнкі абскардзіць у Еўрапейскім судзе па правах чалавека сённяшняе рашэнне вышэйшага спецыяльнага суду Украіны, які пакінуў у сіле прысуд экс-прэм'еру. Пра гэта паведаміў адвакат Сергей Ласенка. Пры абвяшчэнні рашэння ў судзе прыхільнікі Юліі Цімашэнкі гучна пратэставалі. Прыхільнікі Юліі Цімашэнкі сёння ў Кіеве зладзілі сімвалічныя паховіны ўкраінскага правасуддзя. Каля будынку вышэйшага суду яны закапалі труну са статуэткай Феміды. Цімашэнка летась была асуджаная на 7 гадоў турмы па абвінавачванні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых пагадненняў з Расіяй. Прыхільнікі Цімашэнкі заяўляюць, што гэта палітычна матываваны прысуд. Учора Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў публічныя слуханні паводле першай скаргі Цімашэнкі на яе арышт пры разглядзе крымінальнай справы і на ўмовы ўтрымання пад вартай. У Багдадзе сёння ў выніку замаху загінуў брыгадны генерал іракскай паліцыі Надхум Тае. Раніцай, калі генерал ехаў на працу, яго машына была абстраляная невядомымі. Сёння ж у горадзе Кіркук на поўначы Іраку ў выніку двух выбухаў бомбаў загінулі чацвёра і былі параненыя шасцёра супрацоўнікаў паліцыі. У амерыканскім штаце Луізіана, на які сёння ўначы абрынуўся ураган Айзак у адным з раёнаў на поўдзень ад Новага Арлеану, затопленыя жылыя раёны. Бальшыня жыхароў гэтага раёну былі эвакуяваныя загадзя, звестак аб ахвярах няма. Хуткасць ветру урагану перавышае 130 км за гадзіну, ураган набліжаецца да Новага Арлеану. Небяспека таксама пагражае штату Місісіпі.